Бишкекте саат 3 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 4-нчү июнь ишемби күнкү кезектеги жарым саат коктурусун Бишкектеги студиясынан баштайт. Алдыда жарым саатта өкмөттөгү кадрдык реформа эмнеге ишке ашпай келе жатат?
Азырда ошондой болот. Авторитардык бийлик дайыма билимди өз алдынча иш алып бара турган кызматчыларды кызматтан кетирет дагы, негизинен кошоматчыларды алып калат.
Бүгүн Атбашы районунун 85 жылдык мааракеси белгиленүүдө түз алып уктурабыз. Ошондой эле TOEFL жана IELTS тесттерине ийгиликтүү тапшыруунун жолдору тууралуу сөз болот.
Күнүнө жок дегенде 5 саат убакытты ошол сынакка даярданууга бөлүп койсо жакшы. Эч качан өзүн даярлашың керек. Окуп түшүнүү, угуу, жазуу, сүйлөшүү деген бөлүмдөргө өз-өзүнчө даярданса жакшы болот.
Актуалдуу маек жана эл аралык темаларга да кайрылабыз, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бишкектеги студияда адаттагыдай эле апта соңундагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Кабарларды кесиптешим бүгүн сиздерге Нуржан Токтоназаров сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Укук коргоочу Турсунбек Акон улут аралык жаңжалдардын алдын алууга бийликти чакырууда. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Турсунбек Акон 1990 жылдагы июнь окуясы 10 жылдан кийин кайталанганын, андыктан улут аралык эрегиштердин алдын алуу үчүн мамлекет өткөн тарыхтан сабак алышы керектигин, ошондой эле ар кандай чатактарга жол бербөө аракеттерин тынбай көрүшү керектигин белгиледи.
Азыркы мамлекет президент ушу баардыгын чечип салдык деп баягы эметпей, мындай баардыгы кайдыгер болбой, маселени улам улам чечип турбаса мындай окуя дагы эле дагы бир 10 жылдан кийин кайра кайталанып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул тарыхты биз унутпашыбыз керек, эстеп турушубуз керек. 4-июнь бул кыргыз элинин турмушунда эң чоң каргашалуу күндөрдүн бири.
Бүгүн 1990 жылдагы июнь окуясына 26 жылдын жүзү болду. 1990 жылы 4-июнда Ош облусунда өзбек жана кыргыз улутунун өкүлдөрүнүн ортосунда чыккан жаңжалдан расмий маалыматтар боюнча 1200 киши мерт кеткен. Ысык Көлдө өспүрүмдөр жол кырсыгына кабылды. Түү районунун Сары Булак айыл өкмөтүнүн Күрмөнтө айылында 3-июндагы жол кырсыгынан 9-классынын окуучусу каза тапты. Автоунаанын ичиндеги калган жүргүнчүлөр дагы оор жаракат менен райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Кырсык Күрмөнтө айылынан Көл Жээкти көздөй кетип бараткан жолдо болгон автоунаа жолдон чыгып кетип чоң ташты сүзүп алган. Аны башкарып келаткан бала 2001 жылы туулганын, ал эми каза тапкан өспүрүм айдоочунун жанында отурганы кабарланууда. Машинада канча окуучу бар экени тууралуу маалымат айтыла элек. Окуучулар 9-классты аяктаганын белгилеп жүрүшкөн деген божомол бар. Райондук милиция азыр окуянын себептерин тактап жатканын билдирди. Кадамжайда селден жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороевди издөө иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматкери Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аймакта селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп, келтирилген чыгымдар саналып жатат. Жаратылыш кырсыгы канча зыян алып келгени толук такталып бүтө элек. 27 майдын кечинде Кадамжай Айдаркен жолунда катуу сел жүрүп, Opel Frontera автоунаасы оодарылып кеткен. Натыйжада 5 киши, анын ичинде 2 жашар наристе наут болгон, 6 жаштагы Зарипбек Нурлан уулу куткарылып, 3 жашар Элдар Жороевдин дайыны билинбей жатат. 28 майда баланын кийимдери табылган болчу. Дүйнөдө экологиялык кылмыштардын саны кескин өсүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму менен Интерполдун биргелешкен баяндамасында айтылат. Анда жаратылыш ресурстарын мыйзамсыз эксплуатациялоо күчөп, токойлор кыйылып, пайдалуу кендер казылып, балык уулоо көбөйүп жатканы мисал келтирилген. Баяндамадагы маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күндө мындай кылмыштардан келтирилген жалпы чыгымдар дүйнө боюнча 91 миллиард доллардан 258 миллиард долларга жетти. 2014 жылы бул көрсөткүч 7213 миллиард долларга бааланган болчу. Азыр экологияга келтирилген зыяндар баңги заттардын аткезчилиги, жасалмадыктарды даярдоо адам сатуудан кийинки 4-нчү орунга чыкты. Кылмышкерлер бул тармактан көп пайда менен аларды кармоо, ачыктоо кыйынга турууда. Мындай кылмыштарга мыйзамдардын алсыздыгы, мыйзамсыз иштерге бөгөт кое албаган укук коргоо органдарындагы мүчүлүштүктөр дагы түрткү болууда деп айтылат бул баяндамада. Түркия 19 тажик жаранын депортациялады. Тажик жарандары 1-июнда Стамбулда террорго каршы жүргүзүлгөн операция маалында кармалган. Анадолу агенттигинин маалыматы боюнча Түркиянын террорго каршы күрөшүү башкармалыгы буга чейин Стамбулда өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко кошулуу үчүн Ирак жана Сирияга кишилерди жөнөтүп турган 5 тажик жаранын колго түшүргөн. Алардан алынган даректер боюнча тинтүү иштери жүргүзүлүп, жалпы 19 тажикстандык кармалды. Тергөө ишинен кийин 3-июнда Тажикстанга депортацияланды. Түркия былтыр террорчулукка байланыш 3000 ашуун чет өлкөлүк жаранды өз аймагынан чыгарган, ислам мамлекети тобу менен байланышы бар делген 700 чукул чет өлкөлүк жаранды камакка алган. Легендарлуу мушкер Мухаммед Али 74 жашында АКШда каза болду. Туугандардын айтымында ал 2-июнда дем алуу органдарынын дартына чалдыгып ооруканага жеткирилген. Ишембиге караган түнү анын абалы оор экени кабарланган болчу. Мухаммед Али Паркинсон дарты менен 1984 жылдан бери ооруп келген. Бул илдетке спорттон кеткенден 4 жылдан кийин чалдыккан. Мухаммед Али оор салмак боюнча чемпион наамын 3 жолу жеңип алган дүйнөдөгү алгачкы мушкер. Биринчи жолу бул наамды 1964 жылы, андан кийин 1974 жылы, 1978 жылдары алган. Бактыгүл.
Чоң рахмат. Мухаммед Алинин өлүмү тууралуу кабар социалдык тармактарда да кызуу талкууланууда. Айрыкча биздин Азаттык KG вебсайтыбызда жарыяланган кабарды азыр Facebookта катуу талкуулап жатышат. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды жогоруда айткандай Аламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан же болбосо уюлдук телефондогу Азаттык Чекит Моби дарегинен да таба аласыздар.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү LTR телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде LTR телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосунун кезектеги эфирин угуп жатасыздар. Азыр эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы 24-июндагы маалыматка караганда 1 АКШ долларынын баасы 68 сом 37 тыйын, 1 евро 76 сом 65 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланып жатат. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, өкмөттө мамлекеттик бийлик органдарындагы штаттык бирдиктер менен структуралык бөлүмдөрдү кыскартуу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга байланыштуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен аткаруу бийлигин оптималдаштырууну карай турган жумушчу топ түзүлүп, ишке киришти. Мындан 4 жыл мурундагы өкмөт мамлекеттик башкарууга кетчү чыгымдарды кыскартууну чечкен эле. Бирок ал иш-чара толук ишке ашкан эмес. Оппозиция өкүлдөрү ал чечим аткарылбаган сыяктуу эле, бул жолку демилгелер деле ишке ашаарынан күмөн санап жатышат. Бул боюнча Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөткө караштуу министрликтер, мамлекеттик мекемелер менен башкаруу органдарынын штаттык бирдиктерин жана түзүмүн кайрадан карап чыгуу боюнча буйрукка кол койду. Ага ылайык ашыкча жана бирин-бири кайталаган штаттык бирдиктер менен бөлүмдөр кыскартууга дуушар болот. Буга чейин айрым агенттиктер өкмөттүн учурдагы түзүмү кыскартылат деген маалымат таратышкан эле. Ага ылайык айрым министрликтер жоюлуп, кээ бир агенттиктер менен мамлекеттик кызматтар кошулуп кетиши мүмкүн экени айтылган. Бирок жумушчу топтун мүчөсү, өкмөт аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадрдык кызмат боюнча бөлүм башчысы Кубанычбек Шадыбеков аталган маалыматка төмөндөгүдөй оңдоо киргизди.
Ар бир орган боюнча штаттык санын карап чыгабыз. Кээ бир баягы журналисттер кичине туура эмес маалымат берип коюшуптур, баягы министерстволорду санын кыскартабыз депчи. Бул деген жумушчу топтун компетенциясына кирбейт министерстволордун санын кыскартыш. Бул деген штаттык.
Мындан 4 жыл илгери, тагыраагы 2012 жылы өкмөт менен парламент мамлекеттик бийликти оптималдаштыруу жана башкарууга кеткен чыгымдарды кыскартуу чечимин кабыл алган. Ага ылайык мамлекеттик башкаруу органдарындагы артык баш штаттык бирдиктер кыскартылып, бирин-бири кайталаган кызматтар жоюлат деп айтылган болчу. Бирок талдоочулардын баамында мамлекеттик башкарууда азгантай гана кыскартуулар болуп, кээ бир түзүмдөр аталыштарын өзгөртүү менен ишин уланта берген. Натыйжада башкарууга кеткен чыгымдар кескин кыскарган эмес. Кээ бир мамлекеттик мекемелер болсо, өзүнүн ички укуктук ченемдери аркылуу штаттык бирдиктерди тескерисинче көбөйтүп алса, айрымдарында ваканттык орундар бош турган учурлар кездешет. Жумушчу топтун мүчөсү Кубанычбек Шадыбеков мына ошол жагдайлар терең иликтенип чыгарын белгиледи.
Себеп дегенде өкмөт бекиткен токтомдор бар да, нормативдер бар. Мисалы, отдел деген канча сандан курам болуш керек, управление канча болуш керек, структурный подразделениялар бир-бирине мындай дублированиясы барбы, жокпу, ар бир министерствода ички иши кандай, ошону карайбыз да. Если вдруг раздутый болсо, ошону бир эмне сунуш катары киргизебиз да, бул деген раздутый болуп атат. Муну деген кыскартыш керек деп. Вакансиялар кандай болуп атат? Өкмөт бекиткен норматив бар, баягы жетекчилер менен исполнительдер. Ошолордун баягындай соотношениясы кандай болуш керек? Ошого туура келбейби, жетекчилер өтө көбөйүп кеткенби, ошону карап чыгабыз да.
Анткени менен айрым оппозиция өкүлдөрү өкмөт көтөргөн демилгени колдогону менен анын чынында эле ишке ашып кетерине ишенишпейт. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы учурда бул багытта чыныгы чоң өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу бир топ эле татаал экенин мындайча айтып берди.
эч кандай кыскартуу болбойт. Андан корккон министрлер барага баш ийген. Президент корккон министрлер алыкпайт. Баягы эле мурдагы кыскартууга болуп сөзүндө калып калат. Азыр дагы ошондой болот. Авторитардык бийлик дайыма билимди өз алдынча иш алып бара турган кызматчыларды кызматтан кетирет дагы, негизинен кошоматчыларды алып калат. Азыр дагы ошол эле кадам болот дагы, өздөрүнө жакпаган адамдарды кыскартып атабыз деген чуркоо менен кызматтан кетирет, өздөрүнө жакпай аткан адамдар жетиштей аткан мекемелерди кыскартууга түшүп атат деп жоюу жолу менен кетирет дагы, өздөрүнө жакпаган мекемелерден жана адамдардан гана кутулат дагы, жалпысынан мурдагы бойдон кала берет.
Буга чейин 2011 жылдын аягында мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу деген демилгенин арты менен Кыргызстанда бийлик органдарындагы штаттык бирдиктерди 30% чейин кыскартуу жагы каралган эле. Мунун жыйынтыгында мамлекеттик башкарууга кете турган чыгымдарды 50% чейин кыскартууга мүмкүн болору айтылганы менен адистердин баамында иш жүзүндө андай болгон эмес. Учурда мамлекеттик башкарууга кеткен бюджеттин жалпы чыгымы 35% чейин экени буга чейин жарыяланган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми жогорудагы темага байланышкан актуалдуу маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты, Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Руслан Казакбаев менен кесиптешим Бакыт Асанов да ушул өкмөттү реформалар жаатындагы темаларга байланыштуу маектешкен эле.
Руслан мырза, мына жакында эле премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен мамлекеттик органдарды оптималдаштыруу боюнча атайын жумушчу топ түзүлүп, иштеп баштады. Андагы негизги максат ушул бири бирин кайталаган органдарды, адамдарды кыскартуу болуп саналат. Анан буга чейин дагы бир нече жолу ушундай аракеттер болду эле. Оптималдаштыруу аракеттеринен бул жолу майнап чыгат деп ишенесизби?
Эми ар бир жакшы тилек жарым ырыс деп коет кыргызда. Жакшы тилек кылып атышкан экен, ишенем же ишенбем деп айта албайм, аны убакыт көрсөтөт. Бирок үмүт бар элем, эгер ошол ишке ашып кетсе жакшы болот го деп. Себеби дегенде Кыргызстанда эми баардык тармактарда чечкиндүү реформалар керек. Ошонун бирөө бул мамлекеттик кызматтын реформалоо, мамлекеттик баягы аткаруу органын реформалоо да. Эң биринчи бул аткаруу органын реформалоо канча жылдан бери көптөгөн сунуштар же көптөгөн аракеттер кылып келинген. Бул биринчи функционалдык анализди кылып, ар бир бизге канча, биздин калкыбызга жараша, коюлган максатка жараша, коюлган экономикалык программага жараша, улуттун өнүгүү стратегиясы бар, башка программалар бар. Ошолордун баардыгын ишке ашыруу үчүн кандай кадрлар керек жана канча кадр керек. Анан эмне максатка ар бир министрлик же болбосо ар бир башкаруу органы, ошол жердеги бир башкармалык болсун, отдел болсун, эмнени жыйынтыгында эмне жетиш керек, элге, мамлекетке эмне пайда алып келиш керек. Ошондой бир функционалдык анализден башташ керек да, ошол максатка жараша анан ошонун саны аныкталыш керек. Ар бир аткаруу органынын, министрликтин болобу, ал агентство болобу, саны аткарылыш керек да. Анан ошого карата, баягы санына карата, баягы санын эсептеп чыккандан кийин, максатын эсептеп чыккандан кийин биз бюджетибизге карайлы, чөнтөгүбүзгө карата аракет кылалы бюджетибизге.
Бирок ошол учурда ушул мамлекеттик кызматтагылардын санын кыскартуудан мурун аларга жакшылап шарт түзүп, айлык акысын көтөрмөйүнчө канча реформа жүргүзгөнүнө карабастан, аларда майнап чыгары күмөн деп келишет. Сиз буга кошуласызбы?
Мен бир гана нерсени айта алам. Ооба, бизде канча мамлекеттик кызматкерлер иштеп атат. Мамлекеттик кызматкерлер. Ошо мамлекеттик кызматкерлердин бир жалпы сомун алганда биздин убагында мындай иштеп жүргөн убактарда карап көрсөк, бул айырмасы жок, бир 15 жыл мурун болобу же азыр болобу, реформалоо болобу, ошол жердеги кызматкерлердин алып аткан айлыгына да өзгөчө көңүл буруш керек. Бул өзгөчө бир маселе. Сиз кантип ойлойсуз? Мисалы үчүн башталып аткан мамлекеттик кызматкер ал 7000-8000 менен иштеп атат деп атат. Жаш жигит, жакшы билим алган жаш уул кыз эртеден кечке чейин 8 саат өкмөткө берип атат, мамлекетке берип атат 8 саатын. Ошо бир айдын ичинде мисалы 7000-8000 сом айлык алып, ошо менен ошол жашайт деп атат. Ага ал кандай мотивация болот?
Мен жана белгилеп өткөндөй, буга чейин ар бир келген жетекчи өкмөт башчысы ушул мамлекеттик органдарды, кызматтандарын оптималдаштырып, санын кыскартып, эффективдүүлүктү көтөрөм деп убада кылат. Бирок ал сөзүндө айтылган менен иш жүзүндө мамлекеттик органдардын атын өзгөртүп же бири бирине кошуу менен гана чектелип калат деп айтылып келет. Бул боюнча дагы сиз бул пикирге кошуласызбы?
мен кошулам буга, кошулбас каргасы жок себеби дегенде акыйкат сөз болгону кошулуш керек. Себеби дегенде бул убакка чейиндеги кайсы көп баягы өткөн президенттердеги дагы баягы биринчи президент, экинчи президент болобу, ошол убакта келип аткан өкмөттөрдө дагы камына 26 өкмөт алмашты азыр. Ар бир келгенде өкмөт реформа жасайм деп аракет кылыш үчүн бир саясий популисттик менен ошону сөзсүз мындай дейт. Сөзсүз мамлекеттик бул аткаруу органын өкмөттү оптималдаштыруу керек. Ошол үчүн министрликтерди бир оптималдык акыбалга алып келиш керек деп эле кыскартыш керек дейт. Бирок кыскартуу ал жалпы жөнүнөн эле айтылып калат. Себеби дегенде кайра эле кийин баягы функционалдык анализдерге караша, аткарган жумушуна караша бир ички бир ресурстарды таап туруп эле кайра эле ошол санга келип калат да.
Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Кадырман угармандар, азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Көлдүн Түп районунда 9-чу класстын окуучулары жол кырсыгына кабылып бир бала каза тапты. Кадамжайда өткөн аптада селден кийин жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороевди издөө иштери уланууда. Дүйнөдө экологиялык кылмыштардын саны кескин өсүп жатканын Бириккен Улуттар Уюму менен Интерполдун биргелешкен баяндамасында маалым болду. Түркия Тажикстандын 19 жаранын депортация кылды. Легендарлуу мушкер Мухаммед Али 74 жашында Америка Кошмо Штаттарында каза тапты. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык радиосунун Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан таба аласыздар. Сиздин аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыруудан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Эфирибизде эмеле аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун риторикасы күч алууда. Эки партиядан быйыл күздөгү чоң шайлоодо ат салышары күтүлгөн Клинтон менен Трамп бири бирин сындап айыптап жатышат. Демократиялык партиянын президенттикке үмүткөрү Клинтон республикачыл атаандашы Дональд Трамптын мамлекет башчылыкка келиши атыгүл тарыхый ката болот деп сыпаттады. Улан Алымкулуулу улантат.
Демократиялык партиядан быйыл июлда курултайда талапкер укталат деп күтүлгөн мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болочок атаандашы Дональд Трампка каршы кезектеги ачуу сындарын атайын тышкы саясаттын маселелерине арналган сөз учурунда ачыктады. Чогулгандарга жана анын сөзүн угуп жаткандарга болочок атаандашы Ак Үйдөгү бийик кызматты ээлөөгө жараксыздыгын түшүндүрүүгө умтулду.
Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerous.
Дональд Трамптын идеялары жөн эле ар түркүн эмес. Эч кандай ыраттуулугу жок, коркунучтуу нерселер. Чын-чынында алар идея деле эмес, ачыктан-ачык эле кауп. Президенттикке ал даяр эмес гана болбостон, билимди, туруктуулукту, эбегейсиз жоопкерчиликти талап кылган бул кызматты ээлөөгө темпераменти жагынан да такыр жараксыз. Өзөктүк куралдын коддору анын колуна эч убакта тийбеши керек. Анткени териси жука Дональд Трамп кимдир бирөө ачуусуна тийип койсо эле бизди согушка алып барарын элестетүү кыйын эмес.
Деди Клинтон Сан-Диего шаарында сүйлөп жатып, ал мамлекеттик катчы катары АКШнын президент Барак Обаманын президенттик учурундагы тышкы саясатын калыптандырууга салым кошкондугун дагы эскерип өттү. Саясатка бизнестен кирип жаткан суулар сынагын өткөрүп жүргөн Трамптын бул жаатта такыр эле тажрыйбасы жок деп ырастаган Клинтон ал Кытай жана Орусия сындуу мамлекеттер менен мамиле түзүүдө Кошмо Штаттардын кызыкчылыгын коргой албасын баса көрсөттү.
Moscow and Beijing are deeply envious of our
Москва менен Бейжин биздин бүткүл дүйнө боюнча байланыштарыбызга терең көз артып турат. Себеби алардын каршы кое турган эч нерсеси жок. Эгер биз ушул күчтүн кубатын коркунучка кептей турган президентти шайласак, алар кубанычта гана болушат. Эгер Дональд Трамп өзүнүн көздөгөнүнө жетсе, Кремльде майрам гана болот. Биз буга жол бере албайбыз. Орусия НАТОнун босогосундагы Украинада агрессивдүү аскерий аракет көрдү.
Right on NATO's doorstep.
Деген Хиллари Клинтон бул сөздөрдү айтууда болочок атаандашы Трамптын тышкы саясат боюнча буга чейинки айрым билдирүүлөрүн эске алды окшойт. Трамп эгер президентке келсе Кошмо Штаттардын дүйнөдөгү ролун кайра карай тургандыгын, кокус НАТОнун башка мүчөлөрү аскерий чыгымдарын көбөйтпөсө Вашингтонду кыскартып өнөктөш мамлекеттерди өзүн өзү коргоого түртөрүн айткан эле. Трамп ошондой эле Орусия менен жакшы алакага чыга умтулаарын белгилеп, Президент Путин өкөсү бири-биринин дарегине жылуу сөздөрдү жолдогон болчу. Трамп Клинтондун сындарына Калифорнияда жүргөн жерден жооп берип, буларга токтолду.
Мен бүгүн Хиларини байкап олтурдум. Абдан аянычтуу болду. Карап туруунун өзү көңүл чөктүрөт. Билесиңер да, ал тышкы саясат тууралуу сүйлөш керек эле, бирок эч кандай тышкы саясат эмес, саясий сөз болду. Менимче, Клинтон уктай албай жаткан адамдарга арнап сөз сүйлөсө көбүрөөк акча жасамак. Ал көп нерсени калп айтты.
It was hard. But she lies so much.
Деди Трамп Сан-Хосе шаарынан президенттикке үмүткөрлөрдүн башкы экөөсү тең азыр үгүт-өнөктүгүн Калифорния жана түштүктөгү башка штаттарда жүргүзүүдө. Анткени АКШнын эң калктуу ушул штатына жана түштүктөгү 4 штатта баштапкы шайлоо же праймериз 7 июнда өткөнү турат. Калифорниянын Сан-Хосе шаарында Трампты жактаган жана ага каршы чыккан демонстранттар 2 июнь күнү өз ара кагылышта дагы кетишти. Дональд Трамп республикалык партиянын курултайына талапкерликке бекитиш үчүн талап кылынган 1239 делегаттын добушун топтоого буга чейин эле жетишти. Ал эми Клинтонда талап кылынган 2389 делегаттын 2312 бар, калганын ал 4 күндөн кийинки праймериздерде чогултууга үмүттөнүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган бул жарышууга катышууңуздарды чакырабыз. Эми уктуруубузда Атбаш районун 85 жылдык мааракесинде жүргөн кесиптешим Мирлан Кадыров менен байланышка чыгып улантабыз. Мирлан, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Мааракенин жүрүшү тууралуу айтып берсең, мааракен азыр башталдыдай болуп атат да. Кандай болуп атат?
Мааракен ушул эртең менен 2:00-11:00 баштап эле башталды. Азыр учурда Ачагайың айылындагы Ак майданында ат оюндары жүрүп жатат. Буга чейин кыргыз күрөш оюну болду. Билбей кетсеңерсе, бул жерден Атбашы районунун акими Сулакожоев Жакыпбек айтты менен караганда, бул мааракени өткөрүү үчүн мамлекеттик бюджеттен эч кандай каражат бөлүнбөптүр. Мааракени жергиликтүү же болбосо Атбашылык демилгелүү ишкерлер өзлөрүнүн каражаты менен 4.5 миллион сомго өткөрүп жаткан экен.
Ошол ишкерлердин аты аталдыбы?
Аты аталды. Бул жерден кыргыз күрөшкө баш байгени автомашина коюптур. Ага мурунку ички иштер министри Мелис Турганбаев баш байгени автомашина койгон экен Ауди маркасындагы. Андан кийинкилери дагы эки машина коюлуптур. Жалпысынан 3 машина экен. Азыр 2 машинаны жорго салыш, анан Аламан байгеге беребиз деп жатышат. Азыр учурда тай чалышы болуп, кунан чалыш өткөнү жатат.
Элдин саны көппү катышып аткан?
Элдин саны аябай эле көп деп койсок болот. Болжол менен 20-30 миңдей бар.
Туристтерди байкай алдыңбы?
Тыштан келген чет өлкөлүк туристтер байкалбайт. Көбүнчөсү бул жергиликтүү эле элдер жетизди.
Чоң рахмат. Кесиптешим Мирлан Кадыров менен Атбаш районунун 85 жылдык мааракеси тууралуу сүйлөштүк. Азыр ал жакта чоң той болуп жаткан экен, мааракен болуп жаткан экен. Эң кызыгы, бул мааракени ушул жердин айыл же болсо Атбаш райондук тургундар өздөрү демилге көтөргөндө экен. Уктуруубузду улантабыз. Азыр чет жактарда окуу жайларга жана стипендияларга тапшыруунун алгачкы кадамы катары TOEFL баштаган англис тилин билүү тесттерин тапшыруу талап кылынат эмеспи? Бул иреч листтен түрмөгүндө дал ушул англис тилин билүү даражасын ченеген тесттерге даярдыктар тууралуу сөз болмокчу. Чет элдеги дээрлик бардык окуу жайларга ийгиликтүү өтүүнүн эң биринчи ачкычы англис тилин мыкты деңгээлде билүү эмеспи? Аны билгенде тастыктаган сертификаттарды дээрлик бардык окуу жайлар жана өлкөлөр талап кылышат. TOEFL менен IELTS'тин айырмасы кандай? Аларга даярданууда кайсы жагдайларга көңүл буруу керек? Обода Чилистен берүүсү. Англис тилин билүү даражасын ченеген TOEFL тести же Test of English as a Foreign Language англис тилин чет тили катары билүү сынагы деп аталып, Америка англис тилине багытталган. Ал эми IELTS же International English Language Testing System эл аралык англис тилин баалоо системасы Британ англис тилине багытталып, экөөнү тапшыруу ыкмалары, баалоо методдору да ар башкача. Эки сынакты тапшырууда мазмун жагынан окшоштук болгону менен орфографиялык жактан айырмачылыктар көп. Эки тест тең 4 бөлүктөн турат. Бөлүмдөр окуп түшүнүү, угуу, сүйлөө жана жазуу болуп бөлүнөт. TOEFL адатта академиялык сынак катары каралып, аны ийгиликтүү тапшыргандар чет жактагы окуу жайларга англис тилин билгенин тастыктаган күбөнама катары жыйынтыгын көрсөтө алышат. IELTS болсо негизги жана академиялык деп экиге бөлүнүп, негизги тесттен өткөндөр Британия, Канада, Австралия, Жаңы Зеландия сыяктуу өлкөлөргө эмиграция максатында тапшырышса, академиялык болсо окуу жайларга өтүү үчүн беришет. TOEFL сынагынан эң жогорку 120 балл алса болот, ал эми IELTS'тин эң чоң баллы 9 деп белгиленген. Бул эки тестке кандай даярдык көрсө болот? Борбор Азиядагы Америка университетинин кошумча билим берүү борборунун TOEFL сынагына даярдоочу окутуучусу Асем Жунусова аталган эки тестке даярдык көрүүдө эмнелерге көңүл буруу керектигине мындайча токтолду.
Самый первый тест в тесте, что нужно осмотреть, это структура.
Биринчиден сынакка көңүл кое турган нерсе анын түзүлүшүн карап чыгыш керек. Тестке дыкаттык менен даярдануу зарыл. Сынак негизи 4 саатка созулат. Күнүнө жок дегенде 5 саат убакытты ошол сынакка даярданууга бөлүп койсо жакшы. Эч качан өзүң даярдашың керек. Окуп түшүнүү, угуу, жазуу, сүйлөшүү деген бөлүмдөргө өз өзүнчө даярданса жакшы болот. Маселен, окуп түшүнүү деген бөлүмдү алып көрсөк, бул багытта IBT же IELTS деген сынактардагы англис тилинин деңгээли абдан жогору, академиялык экенин билебиз. Андыктан ийгиликтүү болуш үчүн окуу, окуу жана окуу керек. Академиялык сынакка тийиштүү гана тексттерди эмес, көркөм адабий китептерди, публицистикалык макалаларды окуса болот. Маселен, New York Times, BBC-деги кыска жана кызыктуу макалалар бар.
Из известных журналов и газет, таких как New York Times или BBC.
Бул эки сынакты жылына дүйнөдө бир нече миллион киши тапшырууда. Маселен, 2012 жылы эле IELTS сынагына 2 миллион киши катышкан. Бул тест кагаз түрүндө гана атайын тил борборлорунан алынат. IELTS'тин жыйынтыгын Британиянын билим берүү кеңеши, Кембридж университетинин англис тили бөлүмү, ошондой эле Австралиядагы IELTS кызматы текшерет. Ал эми TOEFL тести болсо, алгач ирет 1964 жылы Америка Кошмо Штаттарындагы Стэнфорд университетинде алгач иштелип чыккан. 1973 жылдан бери эл аралык деңгээлге чыгып, кийин интернеттин өнүгүүсү менен IBT же интернет аркылуу тапшыруу түрү азыр кеңири кулаш жайууда.
У нас есть сейчас 3 места, где можно сдать официальные TOEFL IBT.
Бизде азыр расмий TOEFL IBT сынагын тапшыруучу расмий 3 борбор бар. Биринчи бизнес академиясында, экинчиси улуттук илимдер академиясында, үчүнчүсү Бишкектеги англис тилин окутуучу London School мектебинде.
Это можно сдать в London School.
Кыргызстандагы сынак алуучу жайлар тууралуу окутуучу Асем Жунусова мындай маалымат берди. Тандап алган өлкө жана окуу жайга карата кайсы сынакты тапшырууну албетте алгач ошол окуу жайдын интернет сайтынан тапса болот. Ал эми бул эки сынакка даярдануу жаатында азыр башкала Бишкекте абдан көп курстар жана ааламтордо миңдеген көмөкчү вебсайттар бар. TOEFL тестинин быйылкы баасы 180 АКШ доллары болууда. Ал эми IELTS сынагын болсо баш кеңсеси Алматы шаарында жайгашкан Интерпресс эл аралык компаниясы Бишкекте уюштуруп жатат. Анын баасы болжол менен 11-12 миң сомдун тегерегинде. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Чилистен түрмөгүн уктуңуздар. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Facebook-тагы Чилистен тайпасынан да таап аласыздар. Тайпага кошулуп, билим алуу жаатындагы ой пикир да жазсаңыз болот. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, азыр сиздерге бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын, азыркы саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөм, Ысык Көл облусунун Түп районунун Сарыбулак айыл өкмөтүнүн Күрмөнт айылында 3-үнчү жылдагы жол кырсыгынан 9-чу классынын окуучусу каза тапты. Кадамжайда өткөн аптада селде жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороев далилденүүдө, дүйнөдө экологиялык кылмыштардын саны кескин өсүп жатат. Ошондой эле бүгүн легендарлуу мушкер Мухаммед Али 74 жашында АКШда каза болду. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезекти эфири соңуна чыкты. Аны Бишкекте студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мүнөр сүрүү Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Биз ошондой эле уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобиде биздесиздер. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.